Parolas gesignoroj Claude kaj André Gacon nome de Svisa Radio Internacia. Nia leterkesto estas denove plenplena. Tial alvenis la momento rebabili kun nia auskultantaro. Ni komencis la pasintan semajnon tiun babiladon kun niaj geaŭdantoj, salutante tiujn, kiuj sendis leterojn. Laŭ la alfabeta vico, jen ni alvenis al nia tre fidela auskultanto Bruno Najbaro.
Kiu interesiĝis pri la Esperanto-pioniro Jean Borel. Kiam ni raportis pri doktoro Ivo Lapena, perturboj venis fuŝi niajn dirojn. Kontraŭe, sinjoro Najbaro povis ĝui pri muzikaĵo el Hungario, kiun ni aŭdigis. Li faris pravan konstaton, aŭdante nian raporton pri la fruaj jaroj de la Esperanto-movado en Svislando. Ni citas lin. Laŭ mi, la enhavo sonas iom religiece. Tamen, tiu religieco kaj idealismo donis persistemon al la pioniroj. Mi scivolas, ĉu oni tro emfazas la praktikecon hodiaŭ.
Bruno Najbaro loĝas en Kitle, en Britio. Povas esti, ke nuntempe multaj esperantistoj iom tro silentas pri la filozofia aspekto de la por esperanta aktiveco, kaj ĉefe kiam ili propagandas, tro akcentas la servojn, kiujn la lingvo jam povas alporti. Persistas en la praktiko de Esperanto fakte tiuj, kiuj estas pretaj ion donaci. Ne nur ricevi, jen tio, kion ni povas iom respondi al la sentoj de Bruno Najbaro pri tiu religieco, kiu karakterizis la komencon de Esperanto.
Ciam en Britio ni salutu Henry do Palmer en Milverton.
Walter kaj Alice Peake en York, kiuj skribis, ke dum la edzo laboras, la edzino registras niajn elsendojn. Tiel Walter Peake povas aŭskulti niajn prelegojn revenante el la laboro.
Ray Pearson en Didcot estas 16-jara progresanto, kiu komencis lerni Esperanton antaŭ unu jaro. Li skribis: konsekvence mi ankoraŭ ne povas skribi flue la lingvon, tamen mi tre ĝojas aŭskulti viajn programojn.
Stephen Thompson en Bolton sendis kasedon kun 16 kanzonoj.
Alvenas la vico de Bulgario, kie Burgasa rajono en Jambol iom konfuzas la vortojn sveda kaj svisa. La svisoj parolas plurajn lingvojn: la alemanan, la francan, la italan kaj la dinan aŭ romanĉan, sed ne la svedan, kiun oni praktikas en Svedio. Tiu konfuzo havas kaŭzon: la mallongigo por Svedio estas la litero S. Por Svislando la mallongigo estas la du literoj C kaj H, ĉar fakte ili estas la mallongigo de la vera nomo de la federacio, kiu en la latina lingvo estas Confederatio Helvetica.
En Francio, garagisto, kiu vendis al mi benzinon, informigis pri mia nazietzo, ĉar sur mia automobilo estis la du literoj CH. Li credis ke la svisoj havis la literon S, kaj ke ili parolas la svisan. Mi klarigis al li, ke tiuj estas la svedoj, kaj ke ili parolas svede, kaj ke la svisoj havas la literojn CH, kiuj korespondas al la franca lingvo en la nomo Confederation Helvetique. Alia franca garagisto foje informiĝis por scii, ĉu la du literoj CH, kiuj formas en la franca la sonon ŝo, estis elektitaj, ĉar oni diras Schweiz. Li volis scii, ĉu ni diras Schweiz en la franca lingvo, anstataŭ Suisse. li miris quiam ni clarigis al li che ne existas svissa lingvo, che la franclingvai svissoi diras suis, kiel la franzoi. Multai identigas staton cun nazio cae lingvo. Svislando estas federatio de 26 statoi, kiuin la svissoi nomas cantonoi. Dum quelcae cantonoi estas unu lingvai, quelcae estas du lingvai, cae unu ec estas tri lingva. Sed ni forlasu Svislandon por salti al Centra Africa Respublico, quie ni havas fidelan auscultanton.
Luc Feidangai, en Bangui, quiu scribis, carai gesignoroi Gacco, viai elsendoi estas momente la solai quiuin mi giue auscultas du foie semaine. Viciam electas bonain temoin, tiel che la elsendoi estas variai, interesai, informai cae instruai. El core mi gratulas vin cae desiras al vi longan vivon cae plenan successon. Core cae samideane Luc Feidangi el fora Africo.
En Czechoslovakio ni havas plurain auscultantoi.
Ni salutu Karel Kopecki en Trebekovice.
František Havlik en Modonin, quiu scribis, via vocio estas ciam bone audebla ceni.
Signoro A. Kvasna en Melnik, quiu scribis, dum mia 80-jara nascidstago, mi povis ricevi vian elsendon, cae mi gioias, che mi successis.
Ciam en Czechoslovakio mi salutas Karel cae Zdena Kopecki en Trebešovice.
Karel Kraft en Borotice, quiu auscultis cun granda attento niain necrologain elsendoin pri doctoro István Serdaeli.
Iri Laube en Rudnice, quiu opinias, kiel ni, che la evito de la nomo Esperanto profite al la mallongigo ilo, estas criticinda. Plurai auscultantoi esprimis la samon, dum neniu apogis la ideon che oni devas cessi nomi la Zamenhofan idiomon per la nomo Esperanto, preferante la nomon ilo. La nomo ilo, por anstataui la nomon Esperanto, estas malbone electita, char gi vecas ce ciu Esperanto parolanto la impresson de io meccanica, pro la signifo mem de ilo, quiu signifas instrumento.
Iri Patera en Praha interesse rapportas pri la auscultado de niai elsendoi cae daurigas sian longan leteron per sciigoi pri la Esperanto vivo en Czechoslovakio. Ni citas lin. En septembro ocasis en la Moravia urbo Olomouc quina congresso de Ceha Esperanto Asocio. Nova presidanto farigis ingegnero Petr Rdle. Cai ancau mi farigis membro de la presidentaro, char mi funccias kiel redactoro de la asocia organo Starto. La congresson partoprenis ancau vice-ministro pri culturo, doctoro Josef Schwagera, kio estis tute aparta fenomeno, char gis nun neniam tia altrangulo officiale salutis la Esperanto congressoin en nia lando. Li esprimis sin positive pri nia movado cae promesis ciaspezan helpon.
Iri Patera daurigas sian rapporton dirante che la Ceha Esperanto Asocio devas nun solvi multain problemoin amasigintain dum la pasintai crisai periodoi. Estas necesse haltigi la malcrescon de la membraro, eldonigi novain lernolibroin cae vortaroin qui nun ege mancas. Trovi novain pli grandain eioin por la asocio, char la gis nunai en la Jilska strato tutte ne sufficias, despli che tie estas staplita ancau la Praga Esperanto Biblioteco, qui dume tutte ne funccias.
La venontan semainon ni daurigos la salutadon al niai scribemai geaudantoi, plucitante el tiu interesa letero de Iri Patera. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kaj Andre Gacon diras al vi gis reaudo.